Vamos a conocer proyectos que forman parte del plan social de ENCE para potenciar el desarrollo de la comarca pontevedresa con las ayudas que concede la empresa. Vamos a conocer hoy el proyecto de la Federación de Asociaciones de Mujeres Rurales de Galicia, FADEMUR. Saludamos a Verónica Marcos Arrojo. Buenos días.
Hola, buenos días.
O seu proxecto titulas Emprendemento Sostible Compartindo Experiencias. ¿En que consiste?
A ver, nos en FADEMUR Galicia levamos moitos anos traballando no ámbito do emprendemento, non? Do emprendemento de mulleres no rural. E o noso proxecto consiste en eso, en compartir e visibilizar o traballo delas e para que toda a poboación, tanto urbana como rural, pues, coñetan o traballo destas emprendedoras valentes do rural.
A cantas persoas e que perfis, non sei se xa se seleccionaron esas persoas e eses proxectos.
Sí, xa se seleccionaron, son emprendedoras, pois pues, algunhas delas que levan anos traballando con nós, e non teño o número exacto, pero son bastantes, non? Son emprendedoras que hai ou algunhas que xa teñen o seu negocio, o seu negocio montado, e outras pois pues, que teñen unha idea de negocio, non? E axudarlles pois pues, eso a compartir unhas con outras, non? Pois pues, as que teñen a súa idea de negocio, pero necesitan ver outros proxectos para, pois pues, o mellor para orientalos un pouco mellor, e as que xa están pois axudadas a visibilizar o seu proxecto.
Trátase, polo tanto, de facer rede.
Exactamente, trátase de facer rede de mulleres do rural.
En que tipo de proxectos?
Pois temos proxectos desde o ámbito agroalimentario hasta artesanía, incluso no ámbito social. Quero dar un dato positivo que sempre damos en FADEMUR, que o 52% dos proxectos onde son titulares mulleres, 52% dos proxectos emprendidos en concellos de menos de 2.000 habitantes, pois as titulares son mulleres. E son proxectos, pois eso, que van de todos os sectores no rural, desde o ámbito social, o agroalimentario, a artesanía. Por exemplo, traballamos desde fai anos no ámbito das de crear cooperativas de servizos de proximidade, non? Cooperativas que onde as súas socias sexa mulleres sempre, non? Quero dicir, desde o que decía, o ámbito social tamén entra en modelos de negocio.
Como evolucionan estas empresas e que salto dan cando se permite facer rede entre elas nese emprendemento feminino sostible?
Pois o salto que dan sempre é a maior visibilización e publicidade. As que venden produtos, pois ao final ten unha repercusión importante. Non sei, no salto así o que, bueno, a sociedade as coñeza máis, non? Aumentar as súas ventas. Ademais, bueno, tamén as axudamos pois a estar nas redes, xa o comercio online, quero dicir que intentamos que modernicen o seu negocio moito máis, non, que estén o día de todas as posibilidades, sobre todo de comercio electrónico.
Pois moitísimas grazas, Verónica Marcos Arrojo, da Federación de Asociacións de Mulleres Rurais de Galicia, FADEMUR, por falarnos deste proxecto de emprendemento sostible compartindo experiencias dentro do plan social de ENCE. Grazas por estar en Radio Voz.
Gracias a vos.